radioson.com.
Zamonaviy bu hayotda hammada bor telefon, ammo gaplashib yurishga doim topilmas imkon. Ey do'stlarim, quloq tuting qo'shig'imning so'ziga. Qizlar SMS yozar yigitlarning o'ziga. SMS keldi tuk tuk, ichi bo'm bo'sh, yo'q yo'q. Ayting qizlar nimaga so'z yozmaysiz ko'p ko'p. SMS keldi tuk tuk, ichi bo'm bo'sh, yo'q yo'q. Ayting qizlar nimaga so'z yozmaysiz ko'p ko'p. Dildora, biri esa Gulnora. Nima deysiz ey qizlar, bunga bormikan chora? Ko'cha kuyda yurasiz, shirin xayol surasiz. To'g'ri yo'lni so'rasak, ey labingizni burasiz. SMS keldi tuk tuk, ichi bo'm bo'sh, yo'q yo'q. Ayting qizlar nimaga so'z yozmaysiz ko'p ko'p. SMS keldi tuk tuk, ichi bo'm bo'sh, yo'q yo'q. Ayting qizlar nimaga so'z yozmaysiz ko'p ko'p. Sizga aytar so'zim bor, yodating nomus or. O'zbekona hayo ila yigitlarga bo'ling yor. Yozmasangiz SMS, barchasi bo'ladi yes. Biz qo'ng'iroq qilganda labbay deya oling tez. SMS keldi tuk tuk, ichi bo'm bo'sh, yo'q yo'q. Ayting qizlar nimaga so'z yozmaysiz ko'p ko'p. SMS keldi tuk tuk, ichi bo'm bo'sh, yo'q yo'q. Ayting qizlar nimaga so'z yozmaysiz ko'p ko'p.